እንፈጽማለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት ተናጎዩን። This has been the Voice of Ethiopia from Minneapolis, Minnesota. We'll see you next week.
Ya wa no fi kulak na fira do yo kun si wa mo da fina fawar na to duga gabaja dinike tu ande tu nande dikotu makotu Chufira kulumani
Ya rabetia
Jala la kefantira kuntabate
Ya rabetia
Kumuse nesu jero farkalate
Ya rabetia
Wawuma ketampuse basa yada
Ya rabetia
Kamsi tibet nas tibetu manada Oho Dibhabe diya nuvakatani Asuko alo ratta sasani Asantu diya zora jalala Asuko henya nukli mamala Dibhabe diya suta sutuma Asuko hatu jira watu Asantu diya tole watole Asuko omari waligale Asuko egale waligale Asuko omari waligale Amarar tu ko ati jiru ko wa una ke ti ando bibe gal gali genya undani botu ko funa do tu mabur kuto dadi saudati to wali bi ko mena ka ke sanati bi fi azuko asantu ko azuko anu fi ko azuko osimbo ko Asuko, marartuko, asuko, ulumako, asuko, ukamtuko, asuko, sumabdinko, asuko, 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 asuko.
Deep. dagan kenya dagna kutu dagan kesan dagan minangubi kesan dagna minangubi kesan dagan akagaran kosiyarin kutugaran kisnayade kinamuli kiranta kinamuli kiranta
sare ko warani mal bashane ko na yadu jibba mali gargar bal mal bashane na yadu jibba mali gargar bal mal na yadu
marmare shakitu jidda bamara shakari guba marmare shakitu jidda bamara shakari kulan chambanada esaramba ezi barbada panage argun nadamase karibai kachun na gurmate bare dukallo mazagula kulfitu na dunya ragula mitu tokki chati nadalte buda jalala tunanyate kirita gapanna makaje batata nan jette apanche kitanno jalala gutatte kalbi to bojite gugatte Thank you.
Ya se me hace la laka
haya siya deraka
haya
siya bishankarsa
haya
siya talila ko
haya
siya abaduta
haya
siya wasila ko
haya
amma siyo ko
haya
siya gariyo ko
haya
selo ndarare
haya
sada gupati
haya
sero marate
haya
wada gupati
haya
amma siyo ko
haya
siya gariyo ko
haya
siya gariyo ko
haya
senyo da kampo liyito tasiya demparo
Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety. Stubbornness in riding a motorcycle, that's a bad mix. Like refusing to wear a helmet or speeding. But then there are the stubborn who refuse to lose control, refuse to take a turn too tightly, and who would never miss a rider training course. Being stubborn about motorcycle safety is a good thing. Always wear proper gear. More information is online at motorcyclesafety.org.
Yeah,
yeah,
sin pirachorre.
di fama haye akam jertu da gefatto ta kenya harra si dufne jerra harra kan kabanne dufne e-commerce mali da e-commerce akam tijal kabdu kanarratti kani maria chura dema jerwe kai e-commerce duran durse e-commerce malakata erga maria nemboda gara e-commerce ra gara e-commerce akamti jal kabda kanin kanini tidemna ga kanake satti wani yo dendame wanteni sinite argesisu injera kani ke satti yu akam go tani bantu akamti hojjatu kanjeruka na baayina nika sirriti irratti mariyanna jedhe yaada wanta kana kani qopheessu yaalnee fi yookiin qopheessuun kani qopheessinee fi waani waan tokko tokko waani nu qunnamuu fi jechuun namoonni gaafii tokko tokko nu dhiyeessu akkamitti waan kanarratti hirmaannaa jedhu yeroo tokko tokko immoo rakkoon tokko tokko nu muudachaa jira nuti yeroo ammaa kanatti ittiin hojjechaa jirra garuu rakkoon tokko tokko nu muudachaa jira fakkeenyaaf namoonni nuti hin beekne yookiin immoo bakka hin beeknetti nu gaafachaati kan isaan jiranii waan garagaraa e-commerce da jechuudhanii nu gaafatu isaan isaan kanas wajjinii rakkanne jirra jechuudhanii egaa soorii egaa waan tokkon isinitti dhiye isinii dhiyeessa jedheen ture kompiitara biraarratti waan hin fayyadamuu fi kompiitarri na eeyyamu hin dandeenye silaa isinitti argisiisanii hojjannaa jedheen ture egaa na dhiifama naa gootu malee silaa kan koo iskiriinirraa isinitti argisiisanii fuunduratti tarii yoo fedhiin jiraate egaa gaafiin baay'inaan dhufe hin deebisnaa wanta kanaa. Namoonni gaafii qabdanii bilbila namoonni gaafii garagaraa qabdanii gaafii yoo qabaatanii bilbilli keenya 6 12 41 duwwaa 980 egaa kuni simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuu miidiyaa KFAI wajjiniin ta'uun kan qopheessudha. KFAI 90.3 kuni FM'dha. FM Minnesota jiruudha 90.3 FM Minneapolis kan argamuudha. Simbirtuu wajjiniin ta'uudhani sagantaa kana qopheessina egaayi sanbata sa'aatii 5 jalqabe hanga sa'a 6 yeroo hundumaa jirra. Kanaan amma gara jalqabneetti deemna. E-commerce jechuun mataa isaatiin maaliidha? E-commerceen maalinni? E-commerceen wantoota biraarraa maaliin adda ta'a? E-commerceen gabaabumatti e-commerce gaafa jennu commercii yookiin immoo daldala intarneetii jechuudha. Karaa intarneetii daldala gaggeeffamuu jechuudha. Asirratti namoonni baay'een waan nu gaafatan tokkotu jira. Yeroo ammaa kanatti e-commerce yookiin intarneetii wajjin wal qabate namoonni baay'een gaafii bitcoinii fa'a gaafatu. Kiriptookaransii bitcoinii maalii waan akkasii sana gaafatu. Nuti waan akkasii inkareejin goonu waan akkasii keessa sin gallu waan akkasii bitaasi siniin hin jennu. Duraan dursee wanti bitaa isiniin hin jennee fi waan akkasii kana of eeggadhaa kan isin hin jennu e-commerce haa ta'u daldalli kamiyyuu daftee guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 7 tokko ji'a tokkotti duroomta kan jedhu soba. Kanaaf warra akkasii isiniin jedhan ofirraa ari'a. Ji'a tokkotti yookiin 7 tokkotti yookiin guyyaa guyyaadhaan 1,000 argattaa, $200,000 argattaa, 1,000 argattaa, 5,000 argattaa. Just that's false. Akkamitti akka isin dhiibanii gara waan akkasitti isin galchan warra godhaniidha. Asis biyya Ameerikaa kana keessa hin jira, Itoophiyaa keessas hin jira, dhageenye jirra. Namoonni baay'een qarshii isaanii nyaatamaa jiru, dhagaa jirra. Asitti baay'eedha kan nagaamaa jiru. Namoonni baay'een e-commerce dhaidanii kana jiranii sanii jiranii kana daldalii bitcoinii bitii maalii cryptocurrency bitii hin gurgurtaa hin daldaltaa maalidha. Inni guddaan rakkoon bitcoinii or whatever coinii jedhaman dogecoin cryptocurrency walumaa galatti kan eegubbaa jiru egaa cryptocurrencyidha. Rakkoon cryptocurrencyin real good wanta jedhamu hin jiru. Real good gaafa jennu fakkeenya maallaqni mataa isaanii qarshiin isa waraqaan nuti baannee deemnu kuni reallydha. Even though real values qabaachuu baatu reallydha. Real value jechuun qabatamaan fakkeenyaa fi qarshii miliyoona tokko dolaara miliyoona tokko qabaannee otoo gammoojjii keessa jiraanne namni jiraachuu baate waan tokko nuun godhu. Namni gammoojjii keessatti immoo haa jennu gammoojjii booranaa keessatti namni dolaara hin beeku taananii dolaara miliyoona qabaanne dolaara miliyoona kanaa sii kennaa. Beela'een jira waan tokkoon qabu daabboo tokko naannan wayii naa kenni yoo jedhani doolaara kee miliyoona anuun beeku maalla fayyada inni jedhanii namni daabboo namaa kennuu ni danda'u jechuun doolaaruma mataasaan doolaara egaa baay'ee beekamu qarshiini kan fudhatama argatu yoo hundi irratti walii gale yoo hundi bareedha yoo hundi beekedha. Kana garuu yoo cryptocurrency ilaaltanii jettanii qarshiin egaa pirintii ta'eeti fiizikaalidha keessi keessa godhachuu dandeessu baankii keessa rattanii kaa'uu dandeessu maalii jettu. Wanti cryptocurrency jedhamu kuni kompiitara keessa qofa wanta jirudha. Lakkoofsa wanta biraan jiru. Rakkoofsa tarii kan dhugaa hin jiru jechuun kan hojjetanii takka ol ba'a takka gadi bu'aa takka hin gurgurtaa takka maal jettaa akkuma stock markettii kana. Isa keessatti lakkoofsumaan taphatu lakkoofsa sii dabaluu lakkoofsa hin hirrisaa lakkoofsa hin dabalaa maalii jedha. Booddeerraa egaa yoo lakki naga'ee jettee waan qumaariin kuni yookiin tergaan taphadhu kuni naga'ee gaafa jettee dhiistee. Gara qarshiitti jijjiirattee qarshii fiizikaalii fudhachuu ni dandeessa ta'a. Inni guddaan garuu tokko waan geemii ta'ee fi geemiidha namni hin dhiisu. Lammaffaa namni baay'eenis erga galeen booda erga dhaqeen booda yoo dhiise maal goota yoo achi keessaa yookiin fudhatee obade yaa eenyu koo'etta eenyu qabatta eenyu argita wabiin kee maaliin maallaqa baankii gaafa keenyu baankii amanneeti baankiin sun jira. Maallaqni koo homaan ta'u maaliif yoo rakkoo wayiillee uumame baankii sana nan gaafadhaa jenneetti lammaffaa mootummaanis baankicha qarshii agasii lafa kaayii jedheeniti kan inni hojjisiisu. Warra kana garuu qilleensarra warra jiraniidha. Ofiisiin isaaniyyuu warra hin beekamneedha. Liidariin eenyu akka ta'e hin beekamu. Lammaffaa hunda caala amma akkuma addunyaatti iyyuu. Mootummaan hedduun sodaata jiru. Maaliif mootummaan fiskaal poolisii kan ordoo kan fiskaal poolisii kan murteessu mootummaadhuma mataa isaatiin tokko kan nuti barbaannee fi mootummaan jiraachuu kan qabuu fi fiskaal poolisii kana akka to'atuuf jechuun dhimma qarshii kana wal qabatee kanaafi qarshiin yeroo barbaachisetti maxxansuu yeroo barbaachisetti immoo qarshii ikoonoomii keessaa sassaabuu waan akkasii kana akka hojjetuuf. Isaan kuni namichi Nikoosoo Nataashii maqaasaa exactly hin dhoofne. Namni kuni jalqaba uume yoo jedhanii namichi kuni namni akkas jedhamu fiizikaalii namni beekamu jiru namichi tokko as bahee garuu Awustiraaliyaadha. Namni suni aanaa jedhee gaafa waan kana kan jalqabneef 2008 economic crisis waan turee fi economic crisis kana decentralized gochuudha. Maallaqa yookiin immoo sochii daldalaa dhiibbaa mootummaa jalaa baasuudhaaf jedhetti. Sana jechuun it is anti-government, anti-government of any country. Kan biyya kamiyyuu jechuudha. Kanammoo mootummoonni tole jedhanii fudhatan maaliifi mirga isaaniiti deebi'ee deemee pabliikii miidhuun isaa hin oolu. Maaliif namoonni giriidii waan ta'aniifi namoonni giriidiin kuni maallaqa hanga barbaadanii saamanii walitti qabanii fudhatanii baduu yookiin immoo dhimma gara garaatti irra oolchu. Kanaafi Ameerikaa keessattis 1.43 billion saamee kan inni qabamee lammaffaa daldalli gara garaa illiigaal wanta ta'e seeraan alaa diraagiin gara garaa kan ittiin hojjetamu kan itti yakki biyya lafaarra hin jirre hundi kan itti hojjetamu. Kanaafi fiichariin kiriptoo karansii natti mul'atu. So kiriptoo karansii irraa of eegaan isiniin jedha. Dhimma kiriptoo karansii kanuman jedha. Salaan alaa isaanitti hin bu'u, isaanis nutti hin bu'in. Nuti dhimmi keenyarraa waa'ee e-commerce'ti. Akkuma isiniin jedhe e-commerce'iin intarneet irratti gurguruu dandeessa. Intarneet irratti akkamitti gurgurtaa? Maal irratti gurguruu dandeessa? Pilaatfoormiin intarneet irraa ittiin gurguran maalidha? Isaan kanaan isinitti himaa advaanteejii fi diisadvaanteejii isaanii wajjiniin isinii kaa'ee jechuudha. E-commerce gurguddaa jedhaman addunyaa irratti isaan kanaadha. E-commerce gurguddaa jedhaman duraan dursee Amaazoon baay'ee guddaadha. Waggaatti egaa bara darbe qofaa revenuun isaa yookiin galiin isaa biliyoona 637. Actually revenuu irratti walmaartitu caalaa. Walmaartiin bara darbe naannoo biliyoona 680 yookiin 81 waan akkasiiti kan inni argate. Garuu walmaartiin kana kan inni argate erga e-commerce'itti jijjiiramee kana dura e-commerce'ii hin turre fiizikaaliidhuma ture. Taanee Alibaabaadha. Alibaabaan biliyoona 130 ol kan inni hojjate. JD.com kan jedhamu chaayinaatti kan hundaa'edha. Dhaabbanni kunis kan chaayinaati. Baay'ee guddachaa jira. Baay'inaan chaayinaa keessatti kan hojjechaa jiru JD.com kuni. Taanee Shopify dhaabbata kanaadhaati. Garuu Ameerikaa keessatti baay'ee beekama. Shopify'nis haalaan hojjechaa jira. Naannoo biliyoona 8.8 hojjateera. eBay'n dhaabbata Ameerikaati. Naannoo biliyoona 10 kan inni hojjate. Kana keessaa kamittu gaariidha? Akkamitti hojjannaa irratti kan jettanii gaafii garagaraa warri dhiyeessitan jirtu. Gaafii yoo qabaatan ammas 6/23/1980 dhiyeessaa isiniin jenna. Egaa isaan kana irratti keessattuu warri dubartii ijoolleen shamarranii biyya Arabaa jirtan, biyya garagaraa jirtan kana quba qabaadha. Warri biyya keessa jirtanis kana quba qabaadha. Warri biyya alaa jirtanis quba qabaadha. Warri biyya Arabaas jirtan, warri biyya keessa jirtanis, biyya alaa jirtanis pilaatfoormiiwwan kana irratti gurguruu ni dandeessu. Kanaafi shamarran biyya Arabaa jirtanii qarshii biyyatti ergee nyaatamee badee maalii mana naa ijaaraa maal keessattuu shamarran baay'een gara biyyaatti qarshii erganii qarshii lafaa seeraan alaa kanaa qonnaan bulaarraa faa bitanii manni isaanii jalaa diigame baay'een jeeqamanii jiru. Innaa baay'een isaanii kasaaraa hin jirre keessa galanii jiru. Baay'ee gaddina wanta akkasii ta'uun isaatii fi seera qabeessa gochuu otoo danda'anu jalaa diiguun sirriin turre. Hundumaafiyyuu kan isin baasu akka kootti waan e-commerce kana hojjechuudha. Maaliif wanti kun biyya kamittiyyuu teessanii hojjechuu ni dandeessu? Biyya Arabaa teessanii hojjechuu dandeessu? Biyya keessa teessanii hojjechuu dandeessu? Eessayyuu teessanii hojjechuu dandeessu? Maali irratti hojjanna? Akkamitti hojjanna kan jedhu? Duraan dursee Amaazoon irratti hojjechuu dandeessu? Amaazoon Itoophiyaas taatanii Amaazoon irratti gurguruu ni dandeessu? Biyya Arabaas taatanii Amaazoon irratti gurguruu ni dandeessu? Amaazoon irratti global seller kan jeru accounti banatu global sellerini biya araba united arab emirates fi saudi arabia warajertani independently banu qabdu yechun accounti addati kan banamu akasera amazoniti independenti da kanaf independent kan tai kani isim bantani yechun Amazon irratti Amazon salary taura fi biya ala America sa to Ethiopia sa to esattu yu prime memberi tau kabdu prime member chuni jiatti dollara afortama mo mal hinka falchisa dollara afortama hinka falchisa chimboda dollara afortama sana kafaltanit salary accounti banatu yo biya ala jiratani yo ken Ethiopia jiratani accounting price in barbachesu chalistani seller accounti banatu seller accounti bantani seller accounti sanan galtu erga acherra galtani boda businessi kesan mal don fanis gurguru dande sundi garin garu kam wan makamratti yo jetta isaiga businessi kamti jal kabdu Canadoras versus Nera, Devine, Funduratis in Barsisna, Logo Matakes Sanicabacho Cabdu, Maga Matakes Sanicabacho Cabdu, Brandi Matakes Sanicabacho Cabdu, Isani Sancuni, Brandi Kesani, Sana Ojatu. Isakesa, Wanti Acerati Bexistan, Yokin Wanti Acerat Gurgurtani, Amazon Ratrakenya, Wan Huntuma Gurgurudendis, Wanta Hunduma. Wanti Amazon irratti gurguramne wan muraasa wan jiru hunduma hojjechirratti gurguruu ni dandeessu inni tokko gamne yoo taatanii Amazon irraa fuutanii Amazon irratti gurguruu ni dandeessu mirga keessan sun fakkeenyaa fi namoota baay'ee kanan gorsu tiishartiidha tiishartii dizaayin gootanii Amazon irratti Amazon kastamiin jira Amazon customing jira Amazon customized t-shirt tani achin boda customized design got fakenya maka kesani yoki maka nama tokko kin maka jala tamu tokko Trump jechu dendes Obama jechu dendes yo barbaden kan barbaden sura sani ra kesani achin boda Amazon achumarra Amazon marra case for Amazon marrati design gotani achumarra copy got one bramiti screenshot got chudendes screenshot gotani achimboda Amazon salary rake so Amazon salary ragafa kesani Amazon salary ra namni hinajajata namni yo ajajate isembra dufa ajajate isik email kesani terufa senisi Amazon seller account kesani ra lalu kam guyaguyan checko chukabtu asette wanani senitemo Amazon a disadvantage nisa customerin meshato ko ajajate guyala makesat ergufi kabtu guyala makesat kana jachuni garin Amazon kaninni filatu malinni warra gurgurani amma dor kayujira Amazon t-shirti gurgurtu otae t-shirti san Amazon irra yubittani T-shirti kudana jajjani yokin Alibaba rabitu dandesu gati rakasana chirrat argattu Alibaba rattis gati Amazoni gadi nargattu bayinan. Gati Amazon chamada garu Shane, Alibaba, AliExpress kani China kuni jiru. Isanza narra ajajjani achimboda Isinirufa mana kesa mbaka jertanite sinirufa yokini mo mana kesa niti yu ngesina akadu fungorina waribiya araba jertani madami kesa nifo jertu kanaf me sininufuta direct Alibaba ra Amazon Fulfillment Center kanjara mujer biya araba biya baye jara Dubai jara Saudi Arabia jara Mali jara achiter gitu sin T-shirt atau wantota gara-gara acit tergitu. Acim boda acita a acita ait yonam ni aja jate Amazon acuman furek. Karshi ni sinigal. Karshi fakenya t-shirt itu ko Alibaba rat dolar shani ni obitani dolar isa dolar shani bitan sa Amazon era dolar kuna shano ken digda man kesu acim boda dolar digda man yo kesani. Dolara digda mati ingurgurama namni najaja namni yo ajaje jere achimboda amazon malgora دلار لاما کن آمازونی اوگر گرامی پرسنتی لاما چطور هنیسونی لاما فا هندلینگی دافیو کن وانسان وان هندل سیگور وانسیر گفی دلار لاما سر را کتا دلار دیگدامت گر کرته کناف دلاری آفر سر را چتا دلار کن جه سیر گاج چطور آمازون اتی تیشرتیسان دلار شنیم بیته کنافی دلار شنیم بیته دلار جه کنی آرگته ایسا که سا ترفین که دلار توکو جچو کنا احالا کنانو جچو دندیسا وانتی سیبران نوف وانتی ایجانی یون ارگیتو تیشرتیسان ایجانی یون ارگیتو ایسان مات والکیس سافیت ایسا علی بابا نمازونی ترگا امازونی مو فودتی ور راججتن سانی ارگا آتی وانتی سیبران نوف ومتونجر کن سیبران نوف کرشی که کف کرشی چر ارگتو چو کنافی حالا سنین آمازون رت گرگرو نیدندیس اصر رتی آمازونیس والمارتینیس وان مکسیتی والمارتین وان تردگارو کن امریکا کن والمار آمازون تنو کمپلیکسی دا مالی فی تاکسی فا تاکس آی دی فا مالی فا وان کسی گافتا تنو کمپلیکسی دا والمارتین گرو انترناشنال سیلری دا گلوبال سیلر کنجدامو ID America singafatu namni kamiyu ratto jechu ni denda ni rakon Walmartin esa jara jechun fulfillment injera kan Walmarti sana iddo Walmartin jerut yokin fulfillment Walmarti sanit ergu kabdu sini yokin mo yo sarriti bekamta waligal tinjerate once ni simbra jara chuk kaba تیشرتیو تیم تیشرتی نیسیم برای جراتشون دند. نوتی این وقت جنی نکاو جتن کمبر با نو بنافی کتابا بناف کتابا یو از آمازون رتی والمارت رتی دوباره ایبی رتی بکبر با دنی تو جتن نوتی سینی یسینا که سطحیو کتابا اسینی جانو نرگیتن آنی سی جانی نرگو اسینی سی جان نرگیتنی گرو کامنی ارگوف هنجر منسانی ترگناف کنافی دی کتاب رتی که سطح و رجچو بر باد نوج ندوبیسا سرت و جنی نوجن بیه کمی یو جرات نیجه چون سطح آنی آنی کنن جالد دوفی کنن رتو جد اون دو مانن کبا آمازونی رتیس نگور کورا باعث مچور ران کبو مالی فی آنافی فدین کو کتاب فی بونا بونا باینانی انرژی نگاه فجر امی بادی جر اما مال جر اما تنو آمازون رتی بونا گرگرون تنو نتول فاته گرو ستیلی آلن جرا والمارتی کمپلیکس نوتی تایی ستیل و جچاتی کن جرو آینی گرا گرا نگاه فاته ستیل سیتاپ گو گیرو تو کو سیتاپ گونه گرگرو جل کم نیر را آمازون رتی باین گرگره garu Walmart ratagama hingur gurre still I am trying buying yala jara eBay nanjara store kabna garu eBay ratagasuma hingur gurre kana nani baye gurgure Shopify rat Shopify buying jalat dugadu pachura Shopify na kamito jata akka Walmart imita akka Amazon imita Shopify nisi kafalti kaba جیان کارشی تو تربا افرتام مو مال کفالت دو دلاره شاپ فاین کن کسانی شاپ فاین کم براو تون تین کن کسان شاپ فاین رتی بنو رفی شاپ فاین رتی درسه ای کامرسی کن کسانی چون دوت کامی بیتو کبدو آنلاینی یه چون domaini jada makuni domaini bitukap domaini erga bitani boda asarratti wakana ragge fatan kanan barbadu wala ma ojjechu ni dandesu asarratti e-commerce matake sani banu ni dandesu fakenya fajer nu dubartin to ko hawi jaramti hawi.com banti hawi.com yo bante domaini sanabitti domainin dollara dibasade foin bitama wagatti kafala maini و گاوگان نبسادی اکس دومینی دا این کفلتا دومینی نی دو بایی را بیتاما بلو هست را این بیتاما گو دادی را این بیتاما پروفیشنال این که گو دادی تی جد او گرو dhaabbata kudhanii oltu jira innis warri gurguran domeenii jechuudha. Domeenii erga bitaniin booda nama websaayitii dizaayin godhutti kennanii hawwiin wayyaa aadaa gurgurti yoo ta'e hawwii yookiin caaltuuni wayyaa aadaa sanaa achirra keessi kanuma ishiiti payment siistamii itti godhuu danda'u isaan warri websaayitii dizaayin godhan payment siistamis itti godhuu danda'u. Kanaaf kan of danda'ee kan kamiiniyyuu Amaazoonis, Shopfaayinis, Walmaartinis waliin qabatu kan of danda'ee jechuudha. Akkuma jara kana akkuma Walmaartitiin numtuu mataa isaatiin jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama. Garuu maayindiyyuu inni advaanteejiin isaa kan keessanii beeksisuunis maal gochuunis peeyment siistamiinis kan keessanii deebi'ee immoo peeyment siistamii qofaa otoo hin ta'in shippinginis kan keessan isintu erga. Kanaafi gatiin ittiin ergitan sun hin ulfaata, hin dabala. Isarraa kan filatamu maalidha? Isarraa karaa Shopify kana faatu filatama. Kan Shopify Amaazoon irraa faa wanti adda isa godhu maalinni Shopify kan keessanii domeenii keessanii irra keessu kan handil godhu garuu Shopify waan tokko achirratti gaafa gurguramee jira achirra dhaxxanii ilaaltu isinitti agarsiisa jedheen kan koo onlaayinii Shopify naa ba'uu didee. So yoo isa sana yoo inni achirraa gurgurtu yoo ta'ee jechuudha. Achirraa gurgurtu yoo ta'ee shippingii diskaawuntii isinii kennu isaan. Shippingiin keessanii diskaawuntii qabdu. Diskaawuntii sanaan hojjechuu danda'a. Diskaawunti jechuun fakkeenyaaf waan tokko erguu barbaadani haa jennu tiishartii yookiin wayyaa aadaa tokko Ameerikaa keessaa haa jennu Ameerikaa keessaa iddoon ergamu Washington DC dha. Bakki itti ergamu immoo Kaaliforniyaa yoo ta'e tiishartiin tokko $7 ni ergama. $7 jechuun UPS wajjin waliigaltee qabu Shopify ni parsantii 75 in hir'isnaa jedhu. Sanaa fi achumarraa bittu UPS irraa bittaniit achuma print gootanii irratti maxxansitanii pack gootanii jechuudha irratti maxxansitanii eessa geessitu UPS geessitu UPS geessitanii UPS itti kennitanii UPS fuudhee nama sanii geessaa jechuudha. UPS nomaa isiniin kafalchiisu maaliifii already sistama keessatti waan kafalameef. Kanaaf akkasitti hojjechuu ni dandeessu. Kan biyya keessaatti rakkoon jiru warri biyya keessa jirtanii biyya alaatti daldaluu ni dandeessu hojjechuu ni dandeessu. Biyya keessa warri jirtan biyya alaatti kan erguu dandeessanii karaa Shopify yoo ta'e jechuudha Shopify irraa iyyuu yaaluu dandeessu. Garuu kan isin amma biyya keessatti carrier warri jedhamani DHL fi Express qofaadha. Lama qofatu jira yoo amma haaraan baname hin beeku. Isaan karaa sanaan erguu ni dandeessu garuu mi'aadha. Baay'ee mi'aadha. Internationalis waan ta'eef mi'aadha. Garuu still gabaa yoo argattan keessattu wanta alatti baay'ee barbaadamufaa ta'ee jennaan sana hojjechuun ni danda'ama. Biyya keessattis wanti kun fuulduratti egaa addunyaan gara e-commerce'tti deemaa jirti. Namni ammaan achi artificial intelligence'iinis dhufee jira. 3D'n waan hunda revolutionize godhaa jira. Kana keessatti addunyaan gara inevitably gara e-commerce'tti jijjiiramti. Ammaan achi namni deemee waan bitu akkuma argitanii iddoo baay'eetti Walmaartiin istoora isaa fiizikaalii bakka baay'ee cufaa jira. Taargeetiin bakka baay'ee cufaa jira. Kaampaanii gurguddaan hedduun shooppiin hedduun fiizikaalii cufamaa jiru. Sanarraan amma daawuntaawuniin namni baqachaara. Duraanii bakki baay'ee daldalli waan guddaan fooqiin waan hundi argamu gara daawuntaawuniiti. Fakkeenya magaala keenya keessatti daawuntaawunii Saint Paul amma daawuntaawunii yookiin bakka qirxee jedhamu sanitti namni dhaquu didee suuqi tola ji'a jaaf tola kennu ji'a jaaf kotti to jettu jedhani ji'a jaaf kennu Minneapolis downtown namni dhaqe hojjetu manni nyaataa maaliin daldalli gara garaa kasaaree jennaani Tim Walz hogganaa yookiin bulchaa gavarnarii Minnesota seera baasee namni hunduu manaa hojjechuun qabu deemee yoo xannaate guyyaa afurii deemee biiroodhaa hojjechuu qabaa jedhe kun hundi downtowniin waan qullaa ta'eef Downtowniin maaliif qullaa ta'e maaltu deemaa jira hoo jenne addunyaan gara intarneetitti gara e-commerceitti kan jijjiiramaa jirtu fuulduratti fakkeenyaaf egaa warra wayyaa hojjetanii fi wayyaa daldaluun aga waggaa 10-15 tarii homaan ta'u ta'a numa bitaa garuu maashinii jala dhaxxanii dhaabattanii achiin booda wayyaa keessan isinii safaree isinuma irratti laalee achiin booda hodhee isinii kennu achumatti maashiniin hojjetamaa jira